Pašlaik es esmu Republikas laukumā, tas atrodas Parīzes centrā vien dažu minūšu gājienu attālumā no koncertzāles Bataclan, kur piekdien teroristu uzbrukumā dzīvību zaudēja 89 cilvēki. Arī pārējos restorānus, kur tajā dienā notika apšaudes, no šīs vietas var viegli sasniegt ar kājām. Tagad ir diezgan mierīgs pirmdienas rīts, lai gan desmitiem cilvēku turpina pulcēties. Ir arī ļoti daudz žurnālistu. Bet svētdienas vakarā tepat Republikas laukumā bija sanākuši vairāki simti cilvēku, kuri vēlējās pieminēt bojā gājušos un izteikt savu nosūdījumu teroristu rīcībai. Tomēr pēc septiņiem vakarā te izcēlās panika un cilvēku skriešus pameta laukumu. Savukārt vien dažas kvartālas tālāk, Mērē rajonā, pilsētas domas tuvumā, notikumi bija nemazāk dramatiski. Arī tad, kad es gatavojos šķērsot kādu nelielu ielu, krustojumā ar sirēnām piebrauca policijas automašīna un policists pa logu izkliedza, ka tuvumā varētu būt teroristi. Vairāku krogu apmeklētāji, kuri tajā brīdī sēdēja uz terasēm, ielu krustojumā vienā mirklī piecēlās un aizbēga. Savukārt policisti uzvilka bruņuvestes un devās pārmeklēt rajonu. Tiek ziņots, ka citur bāru apmeklētāji ir gulējuši kādu brīdi tumsā uz grīdas un slēpās aiz bāru letes, lai neizrādītu dzīvības pazīmes. Tomēr atrast 26 gadus veco Salahu Abdelsalama tā arī nav izdevies. Viens no viņa brāļiem, Muhameds, esot arestēts Briselē, bet otrais, 31 gadus vecais, Brahims ir uzspridzinājies Bataclan koncertzālē. Salaha noierētā automašīna Volkswagen Polo ar Beļģijas numurzīmēm tika atrasta netālu no koncertzāles. Varas iestādes apgalvo, ka sestdien viņš ir redzēts kādā automašīnā pie Beļģijas un Francijas robežas kopā ar vēl vairākiem cilvēkiem. Tomēr pēc iztaujāšanas un dokumentu pārbaudes šie cilvēki tika palaisti brīvībā. Tajā brīdī policija acīm redzot vēl nebija izdevies atrast saiknes starp uzbrukumiem un šo vīrieti. Policija brīdina, ka Salahs esot bīstams un aicina viņam netuvoties. Viņa brālis Brahims, kurš uzspridzinājās koncertzālē, esot noīrējis otru Seat markas automašīnu, kas kopā ar vairākiem automātiem tika atrasta pamesta Parīzes pievārtē. Ir zināmi arī divu citu uzbrucēju vārdi. Tie ir 29 gadus vecais Omars Ismails Mustafa, kurš arī nomira koncertzālē, un aptuveni 20 gadus vecais Bilals Hadfīs, kurš esot uzspridzinājies pie futbola stadiona. Pārējo četru mirušo uzbrucēju vārdi vēl nav noskaidroti. Neesot apstiprinājušās arī aizdomas, ka viens no teroristiem varētu būt iekļuvis Eiropā kopā ar bēgļu grupu no Sīrijas. Notikuma vietā atrastā Sīrijas pilsoņa pase esot viltota, ziņo mediji. Francijas iekšlietu ministrs Bernards Cazeneuves kopumā raksturoja uzbrucējus kā Beļģijā bāzētu cilvēku grupu ar labām saiknēm Francijā. Jāsaka gan, ka visiem līdz šim noskaidrotiem teroristiem ir bijusi Francijas pilsonība, lai gan viņi ir dzīvojuši Beļģijā. Jāpiebilst arī, ka Francija jau ir pastiprinājusi gaisa uzbrukumus islāma kaujiniekiem Sīrijā un Irākā. Arcams Kanahaus, Latvijas Radio, no Republikas laukuma Parīzē.